Bo día, damos vos a benvida a emisión de hoxe dende a sala de sexto A, sexto B de Educación Primaria do CEI Plurilingüe Cristina. Chámome Izan, estou con Xoela Claudia para falarvos sobre a nosa viaxe con Nuno polo mundo. As nosas aulas viaxaron ata a India, está a ser unha viaxe de moitos descubrimentos e curiosidades sobre este recuncho do mundo. De seguido, compartiremos con vos algunhas que atopamos sobre como celebramos o Nadal neste destino que estamos a coñecer. Preséntovos a Xoel, el vai axudar. Hola, Xoel.
Hola, Isa.
Contanos, entón na India tamén se celebra Nadal?
Sí, na India teñen unha celebración moi parecida ao noso Nadal. Chámase Diwali. É a festividade máis importante da comunidade hindú. Exacto, Diwali. É o nombre que provén dunha lenda originaria do norte da India chamada El Rei Rama de Ayodhya. Conmemora a volta dun deus ao seu pobo.
Hola Claudia, é unha dúbida. Tamén se celebra agora, en decembro?
Alí é coñecido como mes de Kartika e varían as datas, entre mediados de outubro e o mes de novembro, aínda que a principal celebración considérase que dura 5 días.
É que se celebra?
Celebran o amor, a unión familiar e a esperanza entre comida hindú, regalos e luces. É por iso considérase a festa da luz.
Interesante.
Hola a todos e a todas. A verdade é que moitas cousas. Como dixeron os meus compañeiros de sexto A, a principal celebración dura 5 días. Ademais, descubrimos que teñen un ritual. Imos preguntar sobre eso. Hola, Isaac, que nos podes contar sobre ese ritual?
Pois trátase dun ritual diferente que seguen por tradición as familias nas súas casas para cada día durante o seu Nadal.
Ah, sí. Podes nos contar algunha curiosidade?
Pois, por exemplo, o primeiro día sempre levan a cabo unha limpeza a fondo das súas casas e establecementos. Ademais, debúxanse por toda a casa pequenas pegadas de pés con fariña de arroz e pó de cor vermello. Verdade, Ángel?
Sí, é o segundo día acostuman a levantarse moi cedo para tomar un baño antes de que saia o sol. Despois, o terceiro día é o máis importante de toda a festa e as familias reúnense para rezar.
A eles tamén os visitan os Reis Magos ou Papá Noel?
Sí, claro! Levamos varios textos nos que fala da visita de Santa Claus e de que en algúns lugares lle chaman Christmas Baba. Recorre as rúas alegrando o paseo de xente saudando aos nenos na rúa e nos comercios. E o cuarto día, cando os amigos e familiares se reúnen para intercambiar regalos, porque ese día é o que comeza o novo ano hindú.
Entón, que fan o quinto día? Xa rematan?
É o último día dos cinco máis importantes, así que sí, ese día tamén teñen un curioso ritual. Xúntense cos irmáns e coas irmáns, estes son recibidos cos pratos doces e fan unha comida, pero nela nunca se me carne.
Ademais, tamén temos que recordar que como a India é un país tan grande, tamén hai unha gran cantidade de persoas católicas que celebran o Nadal case igual que a nós. Agardamos que aprenderades tantas cousas como a nós neste viaxe ao Nadal hindú. Moitas grazas e bo Nadal a todos e a todas.